В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози, і сьогодні радше говоритимемо про прогнози, а саме про інаугурацію президента Росії Володимира Путіна і про те, чого Україні та світу очікувати від його четвертого президентського терміну. Отже, чи слід очікувати на зміну внутрішньої і зовнішньої політики Кремля? Що ж планує Путін робити з Донбасом та коли поверне Крим? І чи стане четвертий термін Путіна останнім? Докладніше поговоримо про це з гостями програми, яку можна слухати на сайті radiosvoboda.org, в ефірі Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM на території Криму. А дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал і залишайтеся з нами.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, 7 травня, має відбутися інаугурація президента Росії Володимира Путіна, вже четверта із 2000 року. Експерти зазначають, що цього разу Путін сходить на престол чи не в найскладнішій ситуації за весь час свого володарювання. Війна на кілька фронтів, міжнародні скандали та санкції, проблеми в економіці стали тлом для початку чергової каденції господаря Кремля. Водночас майбутнє Путіна, який встановив режим одноосібного володарювання, багато в чому залежить від його власного вибору, від того, яким шляхом він намагатиметься вести Росію далі. Відтак, яких сюрпризів можна чекати від четвертого президентського терміну Володимира Путіна світові, Україні і самій Росії? Поговоримо про це з гостями програми. І наразі з нами на зв'язку російський політик в еміграції Ольга Курносова. Вітаємо вас, пані Курносова, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ну от в російських реаліях інаугурація – це радше символічна подія, чи не так? Путіна змінює Путін, і все ж таки, чи варто говорити про те, що після цієї четвертої інаугурації, яка є своєрідним початком нового відліку шестирічного президентства, може бути Путін інакшим?
Насправді, кожен новий Путін – це другий Путін. А каждый его срок, он отличался от предыдущего. Поэтому каким будет вот этот новый срок, мы узнаем в ближайшее время, потому что скоро будет утверждение нового состава правительства. И вот те скандалы и грызня, которые происходят сейчас, они о многом говорят. И нам очень интересно, как вот условные силовики и условные системные либералы, как они, какие соотношения будут в новом правительстве. От этого многое зависит.
Перш за все, залежить від цього зовнішня політика Росії, чи внутрішня, чи все це переплетено зараз дуже щільно і відділити одне від одного немає можливості?
В том-то і діло, що воно все дуже переплетено, тому що, чому взагалі системні ліберали залишаються хоч в якійсь частині в правительстві? Тому що у них є якісь старі зв'язки з Западом, і ось це з допомогою челночної дипломатії люди Кудрина, Чубайса пытаются сами, они пытаются смягчить западные санкции. И за это пытаются получить серьезные позиции в новом кабинете. Даже ходят слухи о том, что сам Кудрин может вернуться в состав кабинета министров. Но и силовики тоже не дремлют, у них тоже есть какие-то связи по линии разведки, по линии специальных служб. И, собственно, им тоже хочется получить как можно больше денег от очередного срока Путина.
Ну от ви згадали санкції, власне, деякі експерти кажуть, що таких умов початку президентства, як нині, в Путіна ще не було. Дійсно, санкції, зокрема, персональні санкції стосовно найближчого оточення, вони, ну, якось вплинули. Ми бачимо, той же Дерипаска, так, втратив кілька мільйонів. Як це впливає на оце оточення, на оці, так би мовити, підкилимні чи непідкилимні ігрища довкола головного, так би мовити, господаря Кремля?
Дерипаска втратив навіть не тільки кілька мільйонів, але он, скорее всего, утратит контроль за своей компанией. И это очень такая серьезная игра. И, собственно, если санкции приведут именно к таким последствиям, что ближайший круг Путина начнет терять контроль за своими активами, то это будет совершенно непонятно, что будет после этого. Так что мы еще раз подчеркнем, что экономические моменты и политические очень сильно переплетаются. Санкции приводят к тому, что они теряют контроль над экономикой. Соответственно, экономика приводит к тому, что надо как-то двигаться в политической области. Не забудем еще на то, что буквально на прошлой неделе состоялась историческая встреча между президентами Северной и Южной Кореи. Если северокорейский вопрос будет решен, то все меньше остается у Путина аргументов для того, чтобы торговаться с Западом. Поэтому для него действительно ситуация самая плохая из всех его сроков.
Ну от якщо говорити про зовнішню політику і відносини Путіна із Заходом, чи от північнокорейський, так, фактор, сирійський фактор, фактор Донбасу і Криму, наскільки ці фактори, де можна очікувати відходу Путіна, де торгу одне за інше, наприклад, обміну, чи врешті Путін, Володимир Путін продовжуватиме оцю свою таку політику світового втручання, так би мовити, вести світову політику?
Я думаю, що северокорейський фактор – це один із самих основних сьогоднішніх факторів, тому що якщо Путін втратить влияння на северокорейського диктатора і той пойде на договоренності з Западом, то, может быть, это приведет к тому, что все-таки Путин начнет торговаться и по другим вопросам. Хотя, как мы знаем, он очень не любит торговаться, но на самом деле он просто никогда не идет на уступки сразу после того, как его прижимают к стенке. Он всегда делает паузу, а после этого он вполне может идти на уступки. Поэтому я бы не исключала возможности каких-то подвижек и по ситуації на Донбасі.
Ці подвіжки, поступки можливі в питанні, скажімо, миротворчої місії?
Ну, к сожалению, кроме вот мінських соглашений, пока никакого другого формата не получается, и хотя они, собственно, не привели к тому, к чему они, так сказать, привели, что бы мы от них хотели, да? Угу. Но, тем не менее, пока он сохраняется. Поэтому, конечно, основную надежду мы возлагаем на миротворческую миссию, и я думаю, что именно она может привести к прекращению огня, по крайней мере.
Ну, Україна теж на це сподівається. І врешті, знову повертаючись до четвертого президентського терміну Путіна, ну, кажуть, що кожен політик починає думати про наступні вибори вже на наступний день після виборів попередніх, так? Тим паче після інаугурації. Путін буде думати про що? Власне, за нинішнього законодавства він вже не матиме права знову претендувати на президентство. Які сценарії, на вашу думку, розглядатимуться в Кремлі? Це варіанти внесення змін до Конституції, якимось чином довічне правління, чи пошук наступника, преємника?
Ну, преємника він іще давно, як говориться, іще давно і не може знайти. І періодично різні люди називаються його преємниками, але так і не становиться. Не думаю, что Путин будет менять Конституцию, потому что есть какие-то вещи, которые он не делает. И, собственно, про Конституцию он говорил много раз, что он не будет ее менять, и, собственно, он ее не меняет. Что возможно? если ситуация с преемником не разрешится. Возможно, какие-то изменения в системе управления, например, усиление роли премьер-министра. Ведь, как мы помним, в тот термин, когда местом блюстителем был Дмитрий Медведев, по большому счету основные решения по-прежнему принимал Путин. Поэтому, собственно, ничего не меняет, не мешает повторить эту схему. И опять-таки стать премьер-министром и принимать все ключевые решения для России. Но, собственно, я думаю, что вот этот срок, он во многом будет окрашен вот этими поисками того, а кто будет дальше стоять у руля. Посмотрим.
Тобто повтор цієї ситуації, що Путін потім через 6 років стане прем'єром, цілком можливо?
На мой взгляд, вполне себе возможно. І в сьогоднішній ситуації я взагалі не вижу, как можно куда-то убрать Путіна. Да? То есть вся система построена таким образом, что он ее возглавляет. Она просто такая путиноцентричная система. И для того, чтобы убрать Путина, надо поменять систему. Путин, ведь не просто так Сурков сказал, что сегодня Россия – это Путин, а Путин – это Россия. Он говорил не про страну, а про систему власти. Система власти действительно построена таким образом, что Путин является такой центровой гайкой в этой системе.
А насколько эта система задовольняет российских громадян? Дивлячись на ті результати виборів, понад 76% голосів підтримки президента Путіна, значить, все гаразд, система працює і немає підстав шукати для неї альтернативи? Чи це так сама система попрацювала над цим?
Ну, давайте, во-первых, будем точны с цифрами. 76% от тех, кто пришел на выборы, а реально около 50%. А с учетом того, что где-то 8 миллионов голосов по разным оценкам было фальсифицировано, то получается меньше 50% россиян поддержали на выборах Путина. Вопрос, чьи голоса, вот те 50%, которые за него не голосовали. Ну, уж точно они не его поддержка, потому что там есть и те, кто голосовал за иных кандидатов, там есть те, кто бойкотировал по разным причинам, и потому что многие оппозиционные политики призывали к бойкоту, кто-то просто не хотел участвовать вот в этом странном действии, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что выборы в России выборами как демократическим институтом не являются, потому что выборы как демократический институт могут приводить к смене власти. В России это лишь некая легитимация правления Путина. Поэтому для меня важны как раз те 50%, которые не проголосовали. Это и есть та аудитория, с которой можно работать, и это есть те люди, которые, собственно, хотят перемен.
А є кому працювати з цими людьми? Олексія Навального усунули з передвиборчої кампанії 2018 року. Чи є можливість, що, наприклад, до 2024-го знову-таки чи Навальний, чи хтось з'явиться, хто зможе підключити оцю частину російських громадян, електорату?
Сейчас сьогоднішня Росія гораздо більше похожа на Совєтський Союз, чим коли би то ні було. Поэтому, собственно, и если говорить о тех людях, которые могли бы эту систему подвинуть, то это должны быть очень мощные не просто политики, но и люди с очень серьезным моральным и интеллектуальным опытом. Да, вот в Советском Союзе был Андрей Дмитриевич Сахаров, в Чехословакии был Вацлав Гавел. Конечно, в сегодняшней России очень нужен человек такого масштаба, как те, кого я перечислила.
Угу. Що ж, зрозуміло, дякую вам за участь в нашій програмі. Це була російська політик в еміграції Ольга Курносова з нами на зв'язку. Ми говоримо про інаугурацію російського президента Володимира Путіна. Що змінює ця символічна подія і чи змінить вона щось у внутрішній і зовнішній політиці Кремля? І це запитаємо наступного співрозмовника і учасника нашої програми. Це провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир. Вітаємо вас, пані Снігер, в нашому ефірі.
Доброго.
Власне, чи є підстави очікувати зміни політики Кремля з початком нової шестирічної каденції Володимира Путіна?
Ну, я особисто не бачу таких підстав. Володимир Путін дуже впевнено контролює вертикаль влади, яку він побудував, і систему політичну в Росії, теж вибудовано ним за ці роки. Більш того, за моїми спостереженнями, за останні майже три вже десятиліття існування Незалежної Росії після розпаду Радянського Союзу, така система політична, вона нікуди не зникала, вона тимчасово був відкат назад під час єльцинських часів, і то це було більше схоже на таку слабкість і перегрупування самої системи, системи силовиків, да? Ну, так, та от, яка була, ще була вибудована під час Радянського Союзу, ця чи КГБ-ська, чи НКВС-ка система, назвіть її як хочете. І коли вона знайшла, ці люди знайшли просто потрібно, коли з'явився новий лідер, який зміг відчути і втілити всі надії, сподівання, він просто природно зайняв своє місце, і вся Росія, ну, скажімо, більшість російського соціуму запрацювала саме на його, на нього, на його план. От, тому план цей Путін озвучив під час, так би мовити, підсумково-інавгураційної промови, да, яку він презентував ось зовсім недавно. І там, бо це був досить жорсткий такий план, в якому модернізація, місце для модернізації Росії відводилося набагато менше, ніж місце для силового протистояння з Заходом. Тому ніяких об'єктивних передумов для того, щоб Росія змінювалася, для того, щоб змінилася внутрішня політика, зовнішня політика, а тим більше, щоб з'являлися якісь нові політичні альтернативи Володимиру Путіну або російській політичній системі, я не бачу.
А от це силове протистояння із Заходом. Ми бачимо, що Захід теж налаштований досить рішуче, судячи по заявам американської адміністрації, заявам Макрона, президента Франції. Наскільки це силове протистояння, все-таки хто першим зробить крок назад або буде йти на поступки, на діалог, хоча питання діалогу з Путіним Захід також не відкидає зовсім, а кажуть про готовність вести цей діалог.
Так, абсолютно вірно. Тут політика Заходу зараз ведеться в двох напрямках. Це примус до діалогу, дано або санкційний режим в запровадженні санкцій. Це так звана політика стримування і, власне, сам діалог. Тобто політика, ну, давайте так, Росія, вона завжди проявляла агресію по відношенню до своїх сусідів і порушувала міжнародні взяті на себе зобов'язання, не кажучи вже про міжнародне право, да, про міжнародно-правовий порядок. Ще починаючи з ранніх 90-х, Молдова, Грузія, потім Україна, ми це бачили. Тобто це все якби спадкова така політика, вона стала неперервна і вона не зміниться. Одначе, чому Захід сьогодні почав реагувати? Тому що Росія зайшла на територію Заходу вже безпосередньо і почала нести загрозу самим західним країнам. Тобто атака на Великобританію, втручання у вибори, хакерські атаки, кіберзагрози, критичній інфраструктурі, енергосистемам США. Тобто коли відверто Вашингтон говорить Москві, ну ми ж бачимо, що ви робите. Ми бачимо ваші атаки, ми бачимо ваших хакерів, ми бачимо ваше втручання. Зупиніться, будь ласка, давайте будемо розмовляти і домовлятися. Росіяни кажуть, да, звичайно, і в цей же час продовжують свої агресивні дії. Тому Захід, він уже відчуває себе атакованим, і він, відповідно, вдається до жорстких дій. Ну, це санкційний режим. Угу. В той же час вони всіляко підкреслюють, що ми готові до діалогу, давайте говорити. Тобто навіть оця санкційна політика, яку запроваджують Сполучені Штати, ми бачимо, що вона є поступовою. Тобто крок робиться, потім береться пауза на...
Дивляться на ефект, так? На ефект, який...
Ну так, на звірку позицій. Чи помінялося щось, чи ні? Тому що насправді це зіткнення, ну, справді гігантів. Росія не... якась така країна, з якою можна досить легко, якби, яку можна досить легко переконати змінити свою політику. От, це навіть не Північна Корея з її ядерною зброєю. Тобто, я говорю про те, не навіть не про факт наявності в Росії ядерної зброї, а про вагу Росії в світовій економічній системі. Тому що падіння Росії одномоментне, або атака на Росію, або виключення з її зі світової економічної системи, воно матиме дуже погані наслідки для багатьох інших країн світу. І цього не, ну, Захід намагається цього теж не допустити, якось домовитися все-таки з Москвою.
До нашої розмови долучається також директор Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий. Вітаємо вас, пане Лісничий, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми говоримо про інаугурацію російського президента Володимира Путіна. І от говоримо, що примус Заходу і до діалогу, і до того, щоб Росія, Кремль не втручалися у, як то кажуть, на територію Заходу, він триватиме. На вашу думку, чи змусить цей примус змінити політику Путіна по відношенню і до сусідніх країн, в тому числі і насамперед щодо України, чи Захід задовольнить свої інтереси, якщо там якісь отримає гарантії, що Кремль не буде втручатися більше у вибори, там на якихось таких світових майданчиках типу Сирія, там Північна Корея, домовляться вищі політичні лідери, а Україна залишиться в сфері, як то кажуть, Росії і Путіна?
Ну, це, напевне, такий сценарій, який хотілося б Путіну реалізувати, коли все, що робиться зараз в Україні, це маневри, і головне – це сісти за стіл переговорів внаслідок якихось нових там ялтинських чи так званих якихось наступних світороздільчих переговорів, домовитися про констатацію того факту, що в світі от діє не сила права, як домовилися після Другої світової війни, коли суспільство натерпілося мільйонних жертв від війни і конфронтації. І почала діяти право сили, коли сильніша держава, вона має право вирішувати долю меншої, формувати якісь лінії відмежування і розподіляти світ. Навряд чи Захід може дозволити зараз країні, в якої економіка там заледве тримається в двадцятці, в якої насправді є серйозні запитання до фінансової стабільності, щоб сідати з ними і внаслідок якихось агресивних дій говорити на рівних. Ну, це дещо схоже в ситуації з Північною Кореєю, коли немає інших аргументів, крім аргументів сили, аргумент такої безумної сили. Але навіть на Північну Корею знайшлися важелі впливу, починаючи від китайського, так би мовити, і закінчуючи американськими, так би мовити, і вмовляннями, і погрозами, коли Кім зрозумів, що простіше зараз сідати домовлятися і тягнути час, аніж йти на конфронтацію. Мені здається, що аналітики російські, зовнішньополітичні, вони працюють досить якісно, вони розуміють межі дозволеного і постійно ведуть розвідку боєм.
Що дозволено, так, а що не дозволено буде. Але
так, чим чіткіше їм буде визначено, що не дозволено, тим менше вони зайдуть на територію, так би мовити, демократії і міжнародного права.
Ну от ми розуміємо, що перед виборами Володимир Путін намагався показати себе таким господарем країни і миротворцем в той же час, і що довкола вороги треба мобілізувати російське населення, свій електорат після виборів, і от початок четвертої каденції, можна сподіватися, що Путін стане більш поступливішим, зокрема і в переговорах з Заходом, і в переговорах насамперед, що стосується ситуації на Донбасі, що стосується Криму?
Крим і все, що пов'язане з Кримом, це, напевне, будуть найболючіші нюанси в питанні Путіна. Угу. І якомога сильніше він пробує відтягнути це питання. Насправді, багато в чому завдяки питанню кримському з'явилося питання донецьке. Для того, щоб відволікати увагу і сконцентрувати увагу на іншій проблемі, а не на цій. Повірити в те, що Путін буде йти на подальшу конфронтацію з Заходом, напевне, це такий буде шлях остаточного блефу, підняття ставок, і це буде загрожувати вже не тільки Путіну, а Росії загалом і елітам. І це вже буде, поки що це ігри в такого всесильного царя, який все порішає. І поки що він, не дивлячись на те, що він витворяє у світі, йому вдається не завалити Росію і витримувати позиції. Але подальші ігри вже, вони можуть зруйнувати, вони вже мають серйозне відображення на нормальному функціонуванні і статках російських олігархів, як би вони там не залежали від Путіна і не були не контрольовані, але попри те, це еліта в загальному розумінні, до неї так само дійде черга санкційна, і всі це розуміють. Я думаю, що гратися аж настільки в ризиковані ігри, Путін не буде це робити. Він працює в рамках дозволених йому меж. Через те, навіть ми бачили, як би не пробував взяти в набір своїх козирів Путін і північно-корейське питання, і сирійське питання, ці козирі в нього потрошку вибивають, їх не залишається. Шантажувати світ одною Україною і тут створювати додаткову якусь напругу, тут теж не вийде. Уже як і європейське розуміння, і навіть нормативні певні документи, вони чітко визначають Росію відповідальною за те, що відбувається на Донбасі. Тобто світ не дивиться на україно-російські відносини крізь призму виключно Мінського меморандуму. Він дивиться насправді, хто є винним в україно-російському конфлікті. Росія безпосередньо. І подальше тут нагнітання, воно без сумніву може бути ще одним із чинників затягування санкційних гайок, а ми бачимо, вже російські військові бюджети зменшуються.
Ну так.
Ми бачимо економічну кризу, падіння ВВП. Далі вже гратися з економікою, а санкції перш за все б'ють по економіці. Я думаю, що політика Путіна вже не може такого собі дозволити.
Дякую, пане Лісничий. Хочу повернутися до пані Снігир і буквально півхвилинки для підбиття підсумків. На вашу думку, чи стане четвертий президентський термін Путіна останнім? Чи пробуде він всі 6 років на цій посаді? Чи в 24-му він також не піде з Кремля, а знайде механізми для того, щоб все-таки продовжувати керувати Росією?
Я би не говорила про самого Путіна. Бачите, ми фокусуємося, просто помилка в тому, що ми фокусуємося на Путіні. Ми маємо говорити про те, коли зміниться система в Росії. Поки що я не бачу в середньостроковій перспективі навіть шансів на зміну цієї системи. Незважаючи на санкційну удавку, на падіння якогось економічного розвитку, на ще якісь негативні чинники. Для у Росії є достатньо запасу для того, щоб протриматися ще 10, а то й 20 років. І більш того, вона зараз те, що найбільше дивує західних партнерів Росії або західних контрагентів Росії, зокрема Німеччину, що Росія відмовляється від діалогу, навіть і від призупинення, скажімо, санкційного процесу, навіть в обмін на модернізацію, яку і пропонує Німеччина. Німеччина говорить...
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пані Снігір. На жаль, маємо завершувати розмову. Ми говорили про четвертий президентський термін Путіна. Чого очікувати від нього у студії програми «Радіо Свобода», ведучий Юрій Матвійчук.
Слухаєте програму «Радіо Свобода».
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Вітаю вас і пропоную наступні півгодини поговорити про професії, їх вибір і вибір освіти. Як не помилитися і не обрати нафталін. Які професії відмирають і зникнуть вже найближчим часом? Які спеціалісти найбільше затребувані зараз на ринку праці в Україні? І чи встигають заклади освіти оперативно реагувати на зміни на ринку праці, на попит і на пропозиції? Ось про це поговоримо з гостями нашої програми. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Дивіться нашу програму на сайті radiosvoboda.org і слухайте її. Там також дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». І також слухайте нашу програму на хвилі 105.9 FM на території Криму в ефірі радіо «Крим Реалії».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У травні тисячі молодих українців, випускників шкіл постають перед гострою проблемою про вибір майбутньої професії. Темпи розвитку технологій змінюють структуру ринку праці кожні 3-5 років. З'являються нові професії, зникають звичні, змінюються пріоритети роботодавців. В Україні тим часом, згідно з дослідженням, 80% безробітних – це люди з вищою освітою. Отож, як вгадати, які професії будуть користуватися попитом через кілька років? Чи враховує українська освітня система зміни на ринку праці? І як, врешті-решт, не стати високоосвіченим безробітним? Про це говоритимемо з гостями програми. З нами на зв'язку експерт з людського ресурсу Тетяна Пашкіна. Вітаємо вас в нашому ефірі, пані Пашкіна.
Доброго дня.
Багато доводиться читати експертних оцінок останнім часом, що деякі професії просто незабаром зникнуть з ринку. Говорять і про водіїв, тому що їх змінять автопілоти, і про поштарів, там про ще цілу низку. Невже це так дійсно динамічно і це стосується і України?
Ну, звісно, ринок праці міняється досить динамічно. Не можу казати, що Україна впливає за загальноєвропейськими або американськими трендами, але загалом маємо надію, що велика кількість рутинних професій буде автоматизована, і через це людям дістанеться, я сподіваюся, більш творча праця, і тому, можливо, структура ринку праці буде кардинально змінюватися.
Ну, знову ж таки, коли чуєш про професії, які будуть затребувані в майбутньому, то це ніби як фантастичний роман читаєш. Там все пов'язане з 3D-технологіями, з цифровими технологіями, навіть космічними. Знову ж таки, наскільки це не відірвано від українських реалій?
Ну, поки що складно казати про те, наскільки широко воно війде в українські реалії, тому що наразі ми бачимо інші перекоси з більш такими простими і звичними професіями. І через це, звісно, там архітектори віртуальної реальності, біотехнологи і все це мають користуватися попитом, але поки що я б сказала, що це одиничні випадки і ситуація, коли нам потрібно буде випускати дипломованих архітекторів віртуальної реальності, мені здається, це не в цьому, не в ці п'ятиріччі точно.
А що, кого, яких спеціалістів зараз слід випускати? І, власне, чи відповідають цим потребам освітні заклади? Чи готують вони цих фахівців зараз?
Складно сказати. У нас система освіти збудована таким чином, що потрібно спершу розробити програму освіти, потім її затвердити, потім її пробно обкатати, а потім вже випускати, як то кажуть, на ринок праці. Все це займає, ну, на мою думку, років 10-15 мінімум, і через це завжди хронічно виникає ситуація, коли ринок праці потребує фахівців, на яких поки що немає освітніх програм. І тому виникають якісь короткотермінові курси, які допомагають надбудувати свій досвід над тими, вже якими є у наявності скілами у працівників. Але в нас є ще інша проблема, в якій не досить винувата освіта. Є така громадська думка, що диплом – це щастя, яке гарантує хороше працевлаштування, гідну заробітну платню. І відповідно, середня освіта, вона не є кваліфікованою, це щось на другий сорт і так далі, тому подібне. Тому в Україні є, мені здається, великий перекос на користь вичів, і тому велика кількість безробітних працівників і дипломованих, звісно, і серйозна недостатність кваліфікованої освіти для середньої виробничої ланки. І через це в нас є великий попит на працівників виробництва, яких ніхто не випускає, або випускають в недостатній кількості, за якими роботодавці ганяються, як то кажуть, днем с огнем.
Уже ганяются, так? От зараз ми ще уточнимо, які ж і за ким ганяються зараз роботодавці. У наступного співрозмовника нашої програми, ви, попрошу, пані Пашкіна, залишайтесь з нами на зв'язку. Це засновник агенції «Рекрутинг майбутнього» Сергій Марченко. Вітаємо вас, пане Марченко, в нашому ефірі.
Доброго дня, вітаю вас, вітаю, шановні радіослухачі.
Насамперед, все-таки не про майбутнє, а про сьогодення. От які професії, які спеціалісти зараз найбільш затребувані на українському ринку праці? От пані Пашкіна каже, що ганяються за таким середньою ланкою спеціалістів, фахівців, зокрема у виробничій сфері. Чи дійсно це так? Чого потребує зараз ринок праці України?
Дивіться, я погоджуюсь з пані Тетяною, вона дуже правильно сказала, що дійсно зараз великий попит на фахівців, і я б, мабуть, навіть розширив сферу цього попиту. Мабуть, це все-таки попит не тільки на середню ланку, а мені здається, що вже цей 18-й рік він стає роком такого, знаєте, серйозного кадрового голоду для всіх. Якщо ви, наприклад, спитаєте будь-кого з представників роботодавців, кого вони шукають і чи тяжко їм знайти персонал, вони скажуть, що протягом останніх кількох років знаходити людей стає критично тяжко. Не просто тяжко, а тяжко критично.
А в які сфери саме?
Кілька років тому, да, які професії? Бо якщо кілька років тому шукали просто гарних продавців, продажників, менеджерів з продажів, це була одна з найбільш популярних професій, то зараз дуже часто не можуть знайти навіть прибиральницю, не можуть знайти водія, не можуть знайти навіть людей некваліфікованих професій, і це велика проблема. Тому попит зараз є практично на людей будь-яких спеціальностей.
А чому не задовольняється цей попит? Немає пропозицій? В той же час говорять, високе безробіття в Україні, в тому числі і приховане.
Ну, дивіться, безробіття в Україні насправді не високе. За методологією навіть не нашої служби зайнятості, яка показує безробіття на рівні близько 2%, якщо я не помиляюсь. А навіть за методологією Міжнародної організації праці, безробіття в Україні становить близько 10%. Там, здається, 9,8% останній показник був. Я не пам'ятаю вже точно деталях. Загалом це рівень безробіття в європейській спільноті. Тобто там десь трошки вище, трошки нижче. В Німеччині там близько 6% безробіття. В Іспанії там безробіття близько 15%. Але якщо це все зробити якимось середнім, то Україна не є країною з великим безробіттям або з маленьким безробіттям. Ми приблизно десь в рамках норми. Проте в Україні є там друга проблема. У нас зараз у часі зійшлися три фактори, які серйозно впливають на ринок праці, які серйозно підвищили попит роботодавців на найманих працівників. Ці три фактори – це зростання ВВП. Протягом вже третій рік поспіль в Україні зростає ВВП. Що це значить? Якщо ВВП зростає, значить його хтось виробляє. Щоб його хтось виробляв, треба наймати більше людей. І відповідно, якщо ВВП зростає, значить роботодавці більше наймають. Другий фактор – це полегшення трудової міграції. У нас дуже багато стало зв'язків з Євросоюзом. У нас стало простіше полетіти в Євросоюз дешевше, у нас стало там простіше адаптуватися. І, звичайно, є попит на роботу в євроспільноті, бо заробітні плати там все-таки набагато вищі, ніж в Україні. Тому люди туди їдуть. Це другий фактор. І третій фактор, що потихеньку в Україну заходить все-таки західний промисловий інвестор. Поки що більше заходять все-таки на Західну Україну. Тобто останніми роками, якщо ви пам'ятаєте, було відкрито кілька великих фабрик по виробництву автозапчастин в Західному регіоні. І там тоді пропонувалися досить конкурентні заробітні плати. Там на рівні 9 тисяч гривень за некваліфіковану працю для Західної України це загалом непогана заробітна платня, я вважаю. Тобто оці три фактори тиснуть на ринок праці. І так, зараз роботодавцям України тяжче наймати. Хоча разом з тим є люди, які говорять, що їм теж тяжко знайти роботу.
Так. Пані Пашкіна, а от дійсно, от ці фактори, які тиснуть на ринок праці, і в той же час існування людей, яким важко знайти роботу. Тут попит і пропозиція не сходяться в ціні на робочу силу, чи якісь іще фактори заважають тому, щоб одні знайшли інших?
Ну, мені здається, існують такі собі ножиці, тому що якщо ми будемо дивитися про те, які спеціалізації обирають абітурієнти та їх батьки, то вже п'ятий рік поспіль ми маємо в першій п'ятірці юристів, менеджерів, філологів, економістів, фінансистів і туризм, мені здається. Та всі ці професії, вони дійсно дуже важливі, але не користуються таким шаленим попитом на ринку праці, як випускають таку кількість випускників. І мені здається, в цьому році теж юрист буде найбільш конкурентною професією за кількістю відгуків на одну вакансію. Це людина, яка отримує юридичний диплом, має знати, що її потім
конкретно. Ой, десь пропадає зв'язок з вами, алло. А чуєте нас, пані Пашкіна?
Так, слухаю.
А, кажу, зв'язок пропадає трошки.
Да, я у потязі, тому таке можливо.
Ага, зрозуміло.
Я кажу, що в нас дуже багато випускають юристів, фінансистів, туристів і інших професій, які дуже гарно звучать, але, на жаль, на ринку праці не користуються таким попитом.
Але ж дивіться, це не новина. Вже кілька років тому казали, що перевиробіток, як то кажуть, юристів і економістів, а їх продовжують випускати, так?
Продукувати в кожному вузі і в кожній спеціалізації. Якщо ви підете на перелік спеціальності якого-небудь військового вишу, то знайдете в тому все, що завгодно. Від кафедр філософії, філології, туризму, екологізму до фізкультури і все, що ви тільки захочете, за що заплатити гроші. Але отримати таку професію ще не означає працевлаштуватися по ній. І в нас є велика проблема, що велика кількість дітей, які отримали дипломи за власні кошти, ну, отримали, мені здається, дипломоване безробіття. Тому що якщо вони будуть намагатися знайти роботу по професії, їм доведеться долати важкі шляхи, чекати ці роботи, можливо, навіть роками. Тому що іноді вища освіта пропонує якісь такі футуристичні професії, намагаючи опанувати майбутнє, але не завжди і те вдається. І та кількість екологів, наприклад, там соціологів, політологів, яка нині випускається, мені здається, ринком праці не затребувана. І через це є велика кількість дипломованих фахівців, які вважають, що їх фах потрібний, вони хотіли б за ним працювати, але не мають змоги, стикаються з вимогами роботодавців, яким потрібні програмісти, інженери, слюсарі, механіки, менеджери з продажів, те, чого не випускають вищі в достатній кількості. І там, де немає престижності цієї професії, або загалом розуміння, що ця робота більш конкурентно способна, спроможна для самих працівників, аніж такі пафосні професії, як менеджер ВЕД, юрист-міжнародник, фінансист міжнародник тощо. Ну, на жаль.
Угу. Пане Марченко, а от якщо говорити про рекрутинг майбутнього, от як би він мав дійсно працювати, можливо, це має починатися іще з профорієнтації, щоб обираючи професію, дійсно, діти чи їхні батьки не орієнтувалися на такі загальноприйнятні. Знаєте, нас в дитинстві питали, яким ти хочеш стати там космонавтом, ну, зрозуміло, всі космонавтами не могли стати. Зараз більшість випускників хочуть бути юристом, економістом. Може, вони просто не знають про дійсні реальні потреби ринку праці, і якби їм якось доступно все це пояснити і розказати переваги, які вони отримують від конкурентоспроможної на ринку праці професії, то ситуація б мінялася?
Не знаю, можливо, я вас розчарую, але це все-таки питання не до рекрутингу, а питання до того, що світ змінюється. Зараз немає такого, що ти вибрав одну професію, і ця професія кормить тебе все життя. Як було в середні віки, десь там якісь там цеховики, ти там, наприклад, гончар, і ти гончарем працюєш все життя, і твій син гончар, і твій внук гончар. Світ змінюється так швидко, професії просто реально зникають. І, мабуть, якби зараз давати пораду учням старших класів, їх батькам, то я б все-таки їх орієнтував не на те, щоб знайти якусь професію, яка точно буде перспективною. Я б орієнтував їх на те, що потрібно весь час бути якби готовим до цих змін. І потрібно весь час шукати те, що тобі цікаво, і те, що цікаво ринку. Насправді, знаєте, проблема ж не в тому, що ти зараз навчишся на якійсь спеціальності, яка нікому не потрібна. Проблема в тому, чи маєш ти в цій спеціальності, яка може бути навіть менш цікавою ринкою, ніж, наприклад, ті самі програмісти, чи досягнеш ти вершин цій спеціальності. Якщо ти будеш реально крутим спеціалістом в тому, що ти робиш, хай це буде навіть, не знаю, там, хай ти будеш навіть сантехнік, але будеш високої кваліфікації. Зараз в цьому суспільстві, яке є, ти можеш заробити реально великі гроші будь-якою роботою. Навіть простою, навіть коли ти прибиральниця. От попробуйте зараз в Києві знайти прибиральницю на кімнату, квартиру, яка була б готова прибрати не менше, ніж за 500 гривень. Ви реально її не знайдете.
Угу.
Але ж не всім цікаво бути прибиральником. Да, і тому, в общем-то, хто хоче заробляти, він часто ці шанси має. А просто сидіти і бути економістом чи юристом і чекати, що тобі щось з цього вийде, ну, це не завжди працює.
Але...
І велика проблема є в тому, що в Україні дуже часто освіту дітям дають батьки. Вони платять за освіту. І діти, які навчаються в вузах, не мають великої мотивації навчатися якісно. Якщо, наприклад, порівнювати з іншими країнами, там, з тими самими Штатами, там освіта дорога. Вона коштує там від 50 до 150 тисяч доларів. І після школи дитина бере кредит, вона сама бере кредит. Не батьки дають гроші, а вона сама бере кредит, і вона сама, ця молода людина, буде цей кредит гасити. І там зовсім інше тоді відношення до навчання, зовсім інше відношення до виробничих якихось практик. І тоді людина зацікавлена працювати після вузу, бо їй треба цей кредит віддавати. Виходить, ніби, знаєте, це дуже справедлива система, яка дуже нормально регулює ринок праці. Тому не треба видумувати велосипед, треба просто більше давати самостійності дітям і орієнтувати їх на те, що ринок праці зараз змінливий. На жаль, чи на щастя, однієї професії на все життя вже не буде ніколи.
А ринок праці готовий приймати от таких молодих фахівців, спеціалістів без досвіду роботи? Тому що, знаємо, одна із проблем – це також пошук першого місця роботи для тих самих випускників.
Ринок праці готовий. Ви просто задаєте питання роботодавцям. Вони реально готові брати, як то кажуть, будь-кого, аби він був хоч трохи вміняємий. Да? Тобто, коли людина приходить і хоча б просто там елементарно готова навчатися, готова слухати там поради старших колег, готова вдосконалювати.
Тобто взяти старий пластилін і вже зліпити на робочому місці?
Ну, звичайно, тому що будь-який досвідчений кадровик скаже вам, що головне – це все-таки бажання. Якщо людина бажає вдосконалюватися, бажає набувати фах, вона його набуде. Але якщо вона має просто якісь знання, але ці знання їй не цікаво приміняти, бо професію за неї вибрав батько, і вона просто вчилася в цьому виші, отримувала знання, але вона не хоче бути тим юристом, то ну не буде толку з цієї людини.
А якщо брати, пане Марченко, тих молодих людей, які здобувають освіту на Заході, потім же вони приїжджають в Україну, ну, рано чи пізно, і не знаю, який відсоток з них, до речі, повертаються чи намагаються знайти роботу там, але якщо вони привозять сюди нові знання, нові технології, вони можуть реформувати і ринок праці, в тому числі, і пропозицію, нові відкривати підприємства, я не знаю, новий бізнес?
Ну, дивіться, відповідь на ваше питання дасть Західна Україна. Ось гляньте, наприклад, останніми роками, там останні років 10, Західна Україна – це українська туристична мека. Вся Україна їде на Захід. Да? Тобто їм подобається в Карпатах. Чому їм подобається в Карпатах? Бо Західна Україна – один з перших регіонів, де були масові трудові міграції. Люди їхали в Італію, в Іспанію, Португалію, Чехію, Польщу. Дивилися, як там люди ведуть бізнес, заробляли гроші. І потім частина з цих людей, більша частина, повернулася додому. І за ті гроші, що вони там заробили, почали будувати якісь собі міні-готельчики. І вони знали, як надати сервіс. Вони знали, як зробити так, щоб було зручно. І тому дуже часто на Західній Україні туристичний бізнес дає вже послуги, якісь наближені до європейських зразків. Це відповідь на ваше питання. Mm-hmm. Дійсно, люди приїжджають, вони привозять і технології, і, мабуть, саме головне, вони приносять оту європейську культуру праці, якої, на жаль, у нас немає. Для мене, наприклад, було шоком, там моя поїздка в Швейцарію, і я дивився, як швейцарці просто спілкуються в побуті. Мене вразило, що за одиницю часу вони роблять набагато більше транзакцій, ніж українці. Тобто ми можемо просто там спілкуватися, щось таке, але вони стараються завжди з чогось отримувати якийсь результат, доконану дію. Коли вони заходять в магазин, вони там щось купляють. Вони не заходять в магазин просто подивитися. Бо їм жалко витрачати свій час на те, щоб просто подивитися. Вони не шукають ціну. Вони купують продукт, який їм потрібен. І це дає зовсім інші трудові відносини. Вони дійсно, мабуть, все-таки в кілька разів ефективніші за українських працівників. І гляньте, яка ситуація. Наші ж самі українці, коли виїжджають за кордон, ніхто ж не каже, що українці погані робітники.
Так, вони в тому числі, вони якось вливаються в цю систему.
Звичайно, вони цінуються в Польщі, вони цінуються в Португалії, вони цінуються в Італії. Кругом, де українці є, Канада, подивіться, наша діаспора. Ніхто ж не говорить, що українці Канади видачі. Вони нормально працюють. І потім приїжджають в Україну, і вони все-таки починають працювати за тими європейськими стандартами і починають якось більше рухатися, бути більш підприємливими, більше розвивати свій бізнес, налагоджувати системи роботи, тобто покращують сервіс. І це працює. Звичайно, повернуться, мабуть, не всі до вашого запитання.
Ну, так.
Звичайно, хтось, мабуть, залишиться. Але мені здається, що ті люди, що повертаються із знаннями, технологіями, грошима, заробленими в Європі, вони, мабуть, дають країні більше користі, чим дає шкоди та трудова міграція людей, які залишилися назавжди в Італії чи десь інде. Подивіться, наприклад, тої самої Польщі, наприклад, Ірландії, та тої самої Італії на початку 20-го століття. Тобто люди звідти виїжджали масово. Є велетенські італійські, ірландські діаспори там за океаном, де завгодно. Але від цього Італія чи Ірландія не стали слабкішими і біднішими. Вони розвиваються, вони мають нормальні трудові відносини. Я думаю, що те, що зараз відбувається з українським ринком праці, це все-таки якийсь перехідний етап. Да, будуть люди їхати. Да, якийсь час роботи тут не буде. Але я вже бачу, що роботодавці змушені піднімати заробітні плати.
Uh-huh.
І рано чи пізно настане той момент, коли українські роботодавці стануть перед вибором або закривати свої бізнеси, бо нікому буде працювати, або піднімати заробітні плати до таких показників, що люди не будуть їхати, а будуть все-таки працювати в Україні. Цей час настане, і
як швидко,
мабуть, це головний
як швидко,
того, що є.
Як швидко цей час настане?
Ну, дивіться, насправді можна констатувати, що навіть протягом останніх кількох років заробітні плати українців реально ростуть. Тобто це там не якась там мертва статистика, а реально кожна людина, що працює, приблизно собі розуміє, що там, наприклад, там 2 роки назад в мене